لاو کاتن باش جوگرای خوشویست در واشنگتن دن جی امریکا امرو چرشمه 18 منجی چوارو دیسر لبیانیه بکاتی خورحالاتی بلاتی گرتو کن پیش چی لگل سردیری حوالا کن
هیزکانی سوری و فلسطینی لآماده باشیدن با هرش برنستر دواترین بنکی دولتی اسلامی دا لیرموک للیواری باشوری دمشق در سال دارانی ایرانی قدغه کراون لبکارهینانی اپکانی بیگانه با پیام ناردن مایک پومپیو سروکی CIA لگل سروکی کوریای باکور کوبوتوا دوستال وشگر لدرجی بر رامی امرومان چند باوتی کردن آمده کردیم نه لناویان
لروجی دنگانه هر کسی کافی دنگانی پیه نبید نتوانه دنگده هر کسی کنوی لوزگیه نبید لآمیری تایبت نبید و آمریکا لوزگیه و ساتکی پیه نبید
مزن عبدالقادر برپرسی کمیسیونی حلبجاردن لحریمی کردستانی راق باسی آمدکاری با حلبجاردن ندکد بشکل او توی چکل هم بشد ابلاده به تو هر وحا؟
اشداری کرد لم هم بجاردنه داواتو که شازده مانگی ایارا باشداری اکی بهیزه بید و گرنگه لپرلمان عراقین لبغدا بین بو او دفاع لما فکانی خومان بکین رفی او دشتور
بشکل او تکانی هشیار زیباری و وزیری پیشوی دروی عراق باسی گرینجی لحال بجردن دادکاتو خروها تیبینیشی لسر هیا اماش بابا تیوی تویجه که لم بشد ابلاد بتو لگال پروگرامی حوتوانی روانگا که باسی او دکات حکومت ایران را گیاندو کانالی تلگرام دادکات شکران خوشویست لپیشتا دریجه حوالکان هاو کارم زنی دیلانو خوم سلاحی پیرودی پیش کشتایی دکن
دوستل گوشگیر ریدمتان خوش هزکانی سوریه لگل شرکرانی فلسطینی ها پیمانیان هزکانیان لچوار دوری دواترین بنکی دولتی اسلامی دا لپایتاخت که کردونتوا لخو آمده کردن با هرشک لهمو لایکوا اگر بیتوی توشکان لسر سودای چول کردن سر نکوید. تندروکان لسال 2015 پاش چندین مانگ لشاری خورز دستیان بسر زورپی کامپی پنابرانی یرموگ للیواری باشوری دمشق که سردمانک شوینی 200 هزار فلسطینی بون گرد که بزورین پنابرانی شاری سال 1948 نیوان اسرائیلو کرکانیان بون و هروا هزاران لچینی ممناوندی سوری. به پی خالد عبدالمجید ریبری هاوبندی لاینکانی برگری فلسطینی هاوپیمانینی حکومت دلید نزدیکی 2500 شرکر لیرموک و گرککانی او دورو بردن و دشلی شرکشیانی هی لماوی چند روش دا دستی پی بکاد اگر بیتو نوشکه چول نکن
پشکنرانی چککانی چیمیایی نتر بونه سردن لوبونکانی گویا سوریا لحرش بستر شاری دوما و کاری هنابن و دو ابخن دو ایوه ایتیمی چی انزمانی آسایج راپورتیان کرد روژک پیشتر لوشین تقه کراوه وقت سرساوکانی اوتیمه با جانسی رویترزیان گود. زانیاری ور سبارد با تقه کرنکر رونیه بلان پیشکنرانی تک سر بر رخراوی بو قدقی چککانی چیمیایی زردانکیم و دوخستو که چوارشتما بریار بودست ببکد وقت سرساوکا اماجه پیدا.
تلویزیونی دولتی ایران دلید دسلدارانی ایرانی قدغه کراون لبکارهینانی اپکانی بیگانه بو پیام ناردن. تلویزیونی دولتی لروژی چوار شماوتی قدغه کردن که للاین افسی سروکایتی و بوا لسر همو دامو دزگاگشتیکان بلامرونی اخو قدغه کردن که کارمندانش لدروی کاریش دگریت هوا. آپی تلگرام للاین نزیکی چوا 40 میلیون لیران بکار دید. و بو خوپشان دانکانی دش به حکومت بکاری هن را. ریبری بالای ایران آیت الله علی خامنه‌ای لروژی چهارشنبه‌تی او لمودوا آپی تلگرام بکار ناهنه بلکو لمودوا لبر پاراستنی برجواندی نشتمانی لجیاتی کارگزاری خومالی بکار دینه. هر وحا لروژی یک شما وزارتی پروردو فیر کردن قدغی بکارینانی تو رکو مالیتکانی بیگانه کرد لخنگا کان.
سروچی ایران روحانی دلید دولاته هرچه چی پیویز بیده کردو لحری مکده لبران بر هرچی زلحیزان دا برگری پیدا کد. لده مکده مانوری لشکری و مانوری موشککن ببونی روژی لشکر برای وده تو. جتکانی شرکر و بمحاوش اجده لده مکده دفرین. نو براو و تارکی پیشکش کردو کتی امه به جیهان دلین که هرچه چی پیویز من بید و دستی دینینو سازشی دکینو چاوروانی پجراز کردنو پسن کردنی زلحیزان نبین. یما بدراوسی کان مندلین کچک کان من لدجی اوانیه بلکو بۆ پێشگیری کردنە. ئێمە لە هەریمێکی ئاسایشدا دەژین، بەڵام دەبینن زێلهێزانی هێرشبەر بنکەیان لە دەوری ئێمە ساس کردووە و یاساکانی نێونەتەوەی لە بەرچاو ناگرن و لە کارەکانی هەریمیدا دەستی وەردەدەن.
گوهدارن هێژا ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکێشکردن نوچەیان ژە دەنگی ئەمریکا لە واشنگتن.
لەشکری مەسر ڕایگەیان ڕێبەری گروپی بەیت المقەدەس سەر بە داعش کوژراوە لە میهنەی شەڕپێکدادانێکدا لە ناوەڕاستی ناوچەی سینا لە باکووری ڕۆژهەڵاتی وڵاتەکە. ئەقی تامر ڕیفایی وتەبێژی لەشکری مەسر ئەمڕۆ چوارشەمە لەسەر فەیسبووکی فەرمی خۆی هەواڵەکەی ڕاگەیان وە نووسەتی لە چوار شێوەی هەوڵەکانی ئاسایش و لەشکر بۆ کۆنتۆلکردنی ناوچەکانی باکوور و ناوەڕاستی سینا هێزێکی لەشکری هەڵمەتێکی لە ناوچەشەخە ویەکانی ناوەڕاستی سینا ئەنجام داوە وە لە ئەکامدا ناسر ئەبو زەقول ئەمیری داعش لە ناوەڕاستی سینا کوژراوە. پاشان نووسەتی کلاشینکۆفیک و شەش مەخزن و دوو بۆمبی دەستی و ئامێرکی بێتەڵی پێگیراوە. لەوەتای ساڵی 2013ەوە هێزەکانی لەشکەر و ئاسایشی مەسر هەڵمەتی گەورە ئەنجام دەدەن بە ئامانجی نەهێشتنی گروپە تۆندڕەوەکان لە وڵاتەکەیاندا، بەتایبەتی لە ناوچەی باکوور و ناوەڕاستی سینا کە لەوەی باڵی مەسری داعش چالاکە.
کاربەدەستانی ئەفغانستان دەڵێن فەرماندەیەکی باڵای لەشکری هەرێم و چەند پاسەوانی لە تەقینەوەی مین لە زوویەکی ئەمڕۆ چوارشەمەدا کوژراون. ئەو کاربەدەستانە ناوی فەرماندەکەیان وەک جانان مامان ناسان کە وەک بەرپرسی یەکەی وەڵامدەری قەیران بۆ سەرسنوور لە هەریمی قەند هاردەسوو. گوتەبێژێکی هەریمی کوتی بۆمبی چاند بە ئۆتۆمبیلی ئەو فەرماندەیەوە نوسان بوو. لە لێدوانێک بۆ میدیا گوتەبێژی تالیبانی داعی کرد کە تەقینەوەکە شەش پاسەوانی دیکەی ئاسایشی کوشت. تالیبان ئەو فەرماندەی پۆلیسی وەک هاوپەیمانێکی گرینجی ئەمریکا لە هەرمی باشووری ئەفغانستان ناوزاد کرد. جانان و هاوکارێکی نزیکی سەرۆکی هەرمی پۆلیس لە دژی تالیبان ژنرال عەبدوڕەزاق بووە. چاوەڕوانی دەکرێت تالیبان هێرشی ساڵانی بەهاری درەنگانی ئەم مانگە ڕابگەیەنێت. هێرشی لەلایەن ئەو یاخێبوانەوە شەوە بەدووادا دێت. بەڵام هەر پێشتر ژمارەی کوژرانی کاربەدەستانی ئاسایشی ئەفغانستان لە ئەنجامی هێرشی یاخیگەری کاربەدەستانی ئاسایش و ناوەندەکان تێیدا زیادی کردووە.
وتەبێژێکی دادواری حکوومەتی عێراق دەڵێت هەر لە مانگانی ژولای و ئاگوستەوە لە ساڵی 2017 لەو کاتە هێزەکانی عێراقی دەستیان بەسەر موسڵ داگرتەوە بریاری سێدارەدانی بەسەر 212 کەسیان داوە لە موسڵ و ناوچەکانی دەوروبەردا لە پەیوەندی بە دەوڵەتی ئیسلامیەوە. مۆسڵ شوێنی 2 میلیۆن کەس بوو پێش کۆنتۆلکردنی لە ساڵی 2014 لەلایەن دەوڵەتی ئیسلامیەوە. سەرۆکوەزیری عێراق ئابادی لە مانگی 12 ساڵی ڕابردوو سەرکەوتنی بەسەر گروپەکەدا ڕاگەیاند و هەر لەو کاتەوە گروپەکانی مافەکانی مرۆڤ تاوانباری عێراق و هێزەکانی تر لە ناوچەکەدا دەکەن بە ناڕێکی لە پرۆسەکانی دادوەری و دادگایی خەشەدار و ناڕەوا. دادوەر عەبدوسەدار بەیرەقدار دەڵێت ئەو ئامارانە کە لەلایەن دادگەکانی تاوانباری عێراق بڵاوبوونەتەوە ئاماژە بەوە دەکات کە 815 کەس دادگایی کراون، 212 بریاری مردنیان بەسەر دراوە و 150ش زندانی هەمیشەیی.
سەرۆکی ئەمریکا ڕاگەیان مایک پامپیۆ سەرۆکی دەستگای CIA لەگەڵ ڕێبەری کوریای باکوور کۆبێتەوە و توانیویەتی پەیوەندیێکی باش دروست بکات. سەرۆک ترامپ چوارشەمە لەسەر تویتەرەکەی نووسی مایک پامپیۆ هەفتەی ڕابردوو لەگەڵ کیم جۆنگ ئون ڕێبەری کوریای باکوور کۆبێتەوە. کۆبوونەوەکە زۆر باز ئاسانی چۆتە بەڕێوە چۆ و پەیوەندێکی باش پێکێنراوە. ئێستاش کار بە وردەکارەکانی کۆبوونەوە لووتکەیەکە دەکرێت. پێشتر ڕۆژنامەی واشنگتن پۆست نووسیەتی کاربەدەستێکی باڵای ئەمریکا کە ئاگاداری وردەکاری سەردانەکەیە گوتوویەتی ئەنجامی وتیوێژەکانی پامپیۆ لەگەڵ کیم جۆنگ ئون وان کردووە سەرۆک ترامپ زیاتر بڕوای هەبێت کە شیانی هەیە و توێژی بنیاد نەر لەگەڵ پیونگ یانگ ئەنجام بدرێت لەبارەی بەرنامەی ناوچی و موشەکەکانی کوریای باکوور. کاربەدەستێکی دیکەی ئەمریکا گوتی سەردانەکە لە سەرەتایان مانگە بووە لە میانەی جەژنی قیامەی کریستیانەکان. گوتیشێتی کە سەرۆکی مخابراتی کوریای باشوور لەگەڵ کیم یۆنگ چۆل سەرۆکی مخابراتی کوریای باکوور کۆبوونەوەیان ڕێکخستووە.
وا دیارە تیمی پشکنرانی قدغه کردنی چک کیمیاوی نیانتوی پاشچندین رو چابروانی نیانتوانی سردانی دوما بکن با لیکلوینوه لراسیتی بکرهینانی او چکا. هاوکار من خلفتا هم راپورت اماده کردو و گویدنی.
دیگر که هشتان نهاتی پشتغاز کرن، میدیا سر به حکومت سوری و بالویز سوریه لنتوین ایگرتی دی بیجتن لیکولرین ریخستی و قدغه کردن چک کیمیاوی یا نف نتوی در باسی باجار دوما یا غوط آروش حالات بون. پشتی دخ روژان جهرشا کیمیاوی یا گمان لسر دیجی چکدارین اپوزیسیون که به دهان سویل بونه قربانی. بالیوز سوریه لنتوین ایگرتی بشار جعفری دی بیجتن حکومت اوی هفکاری دیگر لیکولرین نف نتوی
بریارا گهشتنا لیکولاری نفنتوی و دیگره با نتوین یک گرتی و ریخستنا قدخه کرنا چکن کیماوی و حکومت سوری هر کاری که بیویست با سانه کرنا کار تیما لیکولی نکریه.
روسیا دبیجت او بتندی پیشگری کار لیکولاری نفنتوی دکت و وزارت دربه یا روسیا توانبار کرنا وان بر ریگری لگهشتنا لیکولاران بودوما رد دکت. وزارت دربه یا امریکا راگهان هندی لیکولین پاش بکوه بلگه وی بینه هنده کرن.
هندی در بازبونه لیکولرین ریخستی ها قدقه کرنا چک کیمیایی پاش بکوه او پاش خستنه وی در فتا پیدا کرنا بلگه یا کم بکد. اف جهینی گرانی آمه ام دخوازن او بزیدرین وقت دست بکار خواه بکن.
ولاتین یکرتین امریکا و فرانسه و بریتانیا دهیرشکا هف بجده چندین بنکین آفراندن و انبارین چک کیمیاوی لسوریه کردن آرمانج. لروسیه ده بجد زوریا چکی خورتیه لرژیم سوریه ناکت لسرمیز دانستاندنان روند.
اگر آرمانج او زوری لسر و که سوریه به بمباران کرنه بیته کرن دا لسرمیز دانستاندنان روند و به سرکفت ناو بکن و لدوف راوک و تا انبار شرعی دادگه بکن از ده بیجم اون آرمانجکا درسته و نابید لدوف خیالا خوب بچن.
ریبرین امریکا و فرانسه و بریتانیا بریارا هرشا بسر سوریه به قایل بونا پرلمان ولات وان یانجی کنگرسی دان. دموکراتین امریکا بریارا سروک ترامپ رخ ندکن لپارتی اوی یا کوماری پیشگری ها بریارا آرمانج کرنا بنگهن کیمیاوی سوریه دکه.
از باوردکیم بریارا سروکی یا هرش کرنه کارکی درست بود ویا بیتا کرن و از باوردکیم سروکی گلی کار کر حتی فرانسا و بریتانیا قایل بکه. دوی ولاتین دموکرات و آشتی خواز همان کار بکن به باوریامن سروکی تشتکی درست کر.
دناف جواتا قانون دانرین بریتانیا ریبر اپوزیسیون و پارتیا کاریا بریتانی جرمی کورمن رخنکاتند لسروک وزیر ولات خو گرد که بی بریارا پرلمانی تفلی کردار کالش کری بو. چندین رخنه لسروک وزیر بریتانیا تیریزا می حاطی نگردن که به بریارا کابیانی تفلی وی هرشه بو.
دوی چی کسی که لوی جواتا گمان نبید که اف حکومت بریارا جچه حکومت کادی ورناگرید. کردارین مال لگور بر جواندین مهن اشتیمانی نه.
پشتی پتر جه 7 سالان جه شر نافقوی سوریه، شارزا باوردگن چار سری و سیاسی یان گرژی و رنگ کردارین دین لشکری لسر انجام لیکولین و دیار کرن و آلیه برپرس دمینه.
گهدارین هیجا هونده کارن بریا فیسبوک و تویتر نرینین خواه لسر راپورتین مبدن. ناو نیشان آمه لسر فیسبوک و تویتر اوه VOA کردش.
برپرسی کمیسیونی حلبجاردن لحریمی کردستان عراق مزن عبدالقادر باسی اماده کارکان بو حلبجاردن دکت لمباره و هاو کرمان آسود زبر او تیویجی لگل کردو.
هندی مانجه کمتری ماو بو حلبجاردن. کمیسیونی حلبجاردنکانی عراق و کمیسیونی حلبجاردن که پیوندی با عراق و ایهرم تا چند خو آمدکاری که تاویان کردو بو حلبجاردنی که داده لدوانزه پینجده.
تا از کارکان بشیوی چی باش باشتوه بپی برنامه کاری خو من بپی تایم نامه کانی خو من آمدکارکان برای واسید و همون تان دزانن ایمالو حلبجاردنه تیقنیه تکنولوژیایشی نوی من بطاریه نوا بو که ایم زیادر سرقالی اوین که راهنام بو فرمان برکان تین کلا روژی دنگ دان کارمان لگل آکن ولی استاد سرقالی او بابتین بشیوی چیپتو را راهێنانی فراوانمان کردو بۆ هەموو فەرمانبەرەکان کە گرێبەستیان لەگەڵ واز و کراوە کە لە ڕۆژی دەنگدان کارمان لەگەڵ بکەن.
جیاوازی چیە ئەم هەڵبژاردنەی ئەم سەروەختە لە ڕووی ئامادەکاری و تەکنۆلۆژیای کارکردن لە بواری تەکنۆلۆژیای بەڕێوەبردنی هەڵبژاردن لە هەرمی کوردستان و لە عێراقدا، ئەو جیاوازیە چیە لە هەڵبژاردنەکانی پێشوا کە ئێستاکە ئەکرێ بە زیاتر بۆ خەڵکی ڕوون بکەنەوە؟
بەڵێ، طبیعی ئێمە لەم هەڵبژاردنە بە جیاواز بە هەڵبژاردنەکانی کە خنیەکی نوێ ئامێریکی نوێ بەکارێنی، ئێمە لە هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و ئەنجومەنی پارێزگەکانی هەرێم کە لە 2014 ئەنجاماندا ئامێری دڵنیابوونەوە لە کەسی دەنگەرمان بەکارهێنا کە پێوترێت جیهاز تەحەقق. ئەو ئامێرە ئێستا بە هەمان شێوە بەکاردێ، بەڵام تیخنیەکی نوێمان بۆ زیاد کردووە. جگە لەوەی کە پرۆژەیەکی نوێمان وەرگرت و تەبەرناکردووە، پرۆژەی سندوقی یاخود ئامێری خێراکردنەوەی ئەنجامەکان کە سندوقی دەنگدانی ئەلکترۆنیە. واتە ئێمە لە ڕۆژی دەنگدانە بۆ ئەم هەڵبژاردنە بۆ یەکەم جار لەسەر ئاستی عێراق دوو ئامێری جیهاز بەکارئهێنین، یەکێکیان بۆ دڵنیابوونەوەی ئەلکترۆنی لە کەسایەتی کەسی دەنگدەر و خوێندنەوەی پەنجەمۆری و کارتەکەی، دووەمیان بۆ خوێندنەوەی وەرەقەی دەنگدان بە شێوەیەکی ئەلکترۆنی و ناردنی داتاکانی ئەنجام لەسەر ئاستی حزبە سیاسیەکان و کاندیدەکان لە ڕێگای ئەنترانێتەوە لە ڕێگای خەمەری سناعیەوە بۆ سەنتەری ئەژمارکردنی دەنگەکان لە بەغدا.
بڵێ، ئایا تۆ پێت وایە ئەم تەکنۆلۆژیا نوێ یان ئەم زانیاریە نوێ یان ئەو کەرەستە و دەزگانی کە ئێستاکە لە بەردەستانایە بۆ سەرپەرشتی کردنی تەواوی هەڵبژاردنەکان، تۆ پێت وایە دەتوانین ڕێگر بێ لەبەردەم ناوی دووبارە، ناوی ساختە، لەبەردەم ساختەکاریەکانی هەڵبژاردنەکانە دەتوانین ڕێگر بێ لەبەردەم ناوی ئەو ناوانی کە نین لە ناو لیستی دەنگدەرانە؟
بەڵێ، طبیعی ئێمە پرۆژەی تۆماری بایۆمەتری کە لە 2013 دەستمان پێکردووە، پرۆژەیەکە بوو ئەوەی کە ئێمە بگەین بە تۆماریەکی ئەلکترۆنی بایۆمەتری بۆ هەموو دەنگدەران لە ئەنجامە دوور بکەوینەوە دەنگدەرانی رەخی، واتە دوور بکەوینەوە لەو ڕەخنانی کە باسەکرێ کە ناوی دووبارە و ناوی وەهمی و دەنگدان لە جێگای مردوو ئەم شتانە. بۆیە ئێمە ئێستا بە ئامادەکردن و بەکارهێنانی ئەو سیستەمە ئەلکترۆنیە بۆ نمونە لە ڕۆژی دەنگدانە هەر کەسێک کاتی دەنگدانی پێنەبێت ناتوانێت دەنگ بدات، هەر کەسێک کە ناوی لەو وێزگەیە نەبێت لە ئامێری تایبەت نەبێت ئەو ئامێریکەوا لەو وێزگەیە بۆ کارتەکەی پێنەبێت و پەنجەمۆری خۆی نەبێت ناتوانێت دەنگ بدات. ئەمە لێرە لەگەڵ کۆمەڵێک زەماناتی کەش وەکەوەی کە کارتی دەنگدان کە دەنگت پێدا بە شێوەیەکی ئەلکترۆنی ئەوەسێت کار ناکاتەوە، هەر کەسێک کە پەنجەی دانە دووەمجار نایخوێنێتەوە، ئەمانە هەمووی زەماناتن بۆی ئێمە بتوانین بڵین دووبارە بوونەوەی ناو ئیتر نامێنێت، دەنگدان لە جێگای کەسی کە ئیتر نامێنێت، بەکارهێنانی کەسێک کە خۆی ئامادە نەبووبێت نامێنێ لەبەرەوەی سەرەتا ئەو کەسا بێ مراجعەی ئێمەی کردبێ و پەنجەمۆری ماوەرگرتبێ و ڕەسمی ماوەرگرتبێ، لە ئێستادا ئێمە لە ڕۆژی دەنگدانە ئامێری یەکەم دڵنیابوونەوە کاتە کەسایەتی ئەو کەسا ڕەسمەکەی مسابەخەی پەنجەمۆرەکەیەکە. لەبەر ئەم هەموو زەماناتە ئێمە ئەتوانین بلین کە بابەتی دووبارە بوونەوە و دووبارە دەنگدان و دەنگدان لە جێگای خەڵکی تا تەقریبەن نامێنێت، لەبەر ئەوەی ئێمە ئەم ئامێرانە تەعاملێکی ئەلکترۆنی تەکنەلۆجیایەکی نوێ ئەکات لەگەڵ ئەو بابەتە و دوورخستنەوەی دەستی کەس دەستی فەرمانپەریشمان کردووە لە پرۆسەکە، ئەمڕۆ ئامێرەکان کارەکەن بە شێوەیەکی ئەلکترۆنی.
بەڵێ، سەرباری و ئامادەکاریە توند و تۆڵانە و ئەو ئامادەکاریە تەکنۆلۆجی و زانستیانی کە ئامادەکراوە بۆ کۆمیسیۆن، بەڵام تا ئێستاکە تەواوی هاوڵاتیانی هەرێم و تەواوی هاوڵاتیانی عێراق هەمیان کارتی زانیاری یان بایۆمەتری خۆیان پێیە وەکو کارتێک کە بتوانن بەکاری بێنن لە کاتی هەڵبژاردنەکانە؟
هەموو ئەو دەنگدەرانی کە لە پاش ساڵی 2014 لە پاش هەڵبژاردنەکانی 2014 سەردانیان کردوین و تۆماری بایۆمەتریان کردووە، ئەوانە کارتێکی نوێمان بۆ چاپ کردوون و ئەتوانن سەردانی بنکەکانی ئێمە بکەن بۆ وەرگرتنەوەی کارتەکانیان. ئێستا نزیکەی لە 160 لەو کارتانە زیاتر لە 60 لە 100 دابش کراوە و ماوەکە بەردەوامە بۆ ئەوەی کە خەڵک سەردانیمان بکات لەسەر کوردستان. ئێمە 173 بنکەی دابشکردنی کارتمان هەیە بۆ هەر سێ پارێزگاکە.
ئایا سەرپەرشتیارانی یان کەسانی چاودێر لە دەرەوەی هەرمی کوردستان لە ئەوروپا و لە ڕێکخراوە گەورەکانی دنیاوە یان لە هاوکات ئەنجیئۆکانی هەرمی کوردستانیش بەشدارە بن لە پرۆسەی چاودێریکردنی هەڵبژاردنەکانە؟
بەڵێ، ئێمە دوو لێژنەی تایبەتمان هەیە، لێژنەیەک لە بەغدا و لێژنەیەکیش لە دەستی هەرێم. لای ئێمە بە تایبەتن بە تۆمارکردنی ڕێکخرا و چاودێری نێودەوڵەتیەکان، لە ئێستای دەرگا کراوەتەوە بۆ تۆمارکردن کومەڵی فێکراو هاتوون فایلەکانیان وەرگرتووە لە ماوەی کەمی داهاتووە ئێمە مەلەفی کۆماری چاودێرە نێودەوڵەتیەکان ئەنجامە درێت و دوو کۆنفرانسی گەورە ئەنجامە درێت بۆ ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان یەکیان لە بەغا یەکیان لە تاری هەڵبژێر بۆ هەموو ڕێکخراو و چاودێرە نێودەوڵەتیانی کە بەشداری
بڵێ زۆر سپاس بۆ کاتی پێتبەخشین کاک مازن عەبدولقادر هەربژین
ئێرە واشنگتنە دەنجی ئەمریکا جۆگرانی خۆشەویست بەردەوامی لەسەر پێشکەشکردنی پرۆگرامی ئەم کاتە ژمێرە هەر سەبارەت بە هەڵبژارنەکان هۆشیار زێباری وەزیری دەرەوەی پێشووی عێراق ئەویش باسی گرنگی هەڵبژارنەکان دەکات.
کاگۆشار، گرنگی بەشداری کردنی هەڵبژاردنەکانی عێراق بۆ کورد چییە؟
بەشداری کورد لەم هەڵبژاردنەی داهاتوو کە 16 مانگی ئەیارە باشداریەکی بەهێزە بیت و گرنگە چونکە زۆربەی زۆر مافەکانی گەلی کوردستان لە چارچێوەی دستوری عێراق کە هەموو لایەک دەنگی ئەم پێداوە لەوەی دەستنیشان کراون و خلاف و ئیشکالیەت هەبوو لەسەر کەم ئەلتیزامکردن بەم دستورە دەبێ لە پەرلەمانی عێراق بین لە بەغدا بین بۆ ئەوە دیفاع لە مافەکانی خۆمان بکەین بەپێ ئەو دستورە.
بەڵێ، کاگۆشار، لە چەند ساڵی ڕابردوودا کورد توانیویەتی لە بەغدا چی بچنێتەوە؟
کورد ڕۆڵی هەبووە لە دامەزراندنی عێراقی نوێ، ڕۆڵێکی سەرەکیش هەبووە، دەستکەوتی زۆریشی هەبووە بۆ هەرێمی کوردستان، بۆ گەلی کوردستان و بۆ نوێنەراتی گەلی کوردستان بەڕاستی لەسەر ئاستە بەرزەکان، لەسەر ئاستی سەرکۆماری، لەسەر ئاستی وەزیرە سیادیەکان، لەسەر ئاستی جێگیری سەرۆکوەزیران.
بەڵێ، کاگۆشار، دواتر لەسەر دەرکردنی وەزیرەکان و کەمکردنەوەی پۆستەکان پرسیار لە بەڕێستانەکەم، بەڵام پرسیاری سەرەکی دێرەدا ئەمەیە بەگشتی کورد ئەو قورسایی و سەنگەی جارانی ماوە کە بەڕێستان ئاماژەتان پێکرد کورد ڕۆڵی هەبوو لە بنیادنانەوەی عێراقی نوێدا، ئایا هەمان قورسایی و پێشووتری ماوە؟
بەتاکید دەمێنیت احتمالە بە نەفسی هێز و زەخم و ئەوە نەبێت، بەڵام چونکە وەزعی هەموو لایەک تێک چووە، یعنی ئالۆزە بە دەتوانم بڵێ زۆربەی زۆر قوارەکانی سیاسی عێراق چ شیعە چ سنە چی کورد دابەش بوون ئێستا، یعنی یەکگرتوون نەما. لەبەر ئەوە کورد ئەگەر هەوڵ بدات پاش هەڵبژاردن یەک ڕێژ بێت یان هاودەنگ بێت یان پەیمانێک دروست بکرێت دەتوانین ببینە قوارەکی گەورە لە ئەو قوارانەی سەرکەوتوو بنە لە هەڵبژاردن ڕایی دەبێت لە دەستنیشانکردن و دامەزراندنی حکومەتی داهاتوو، چونکە بەپێ معلومات و بەپێ گشتپرسیەکانی کە دەکرێت هیچ لەم قوارانەی ئیستا احتمالە یعنی ژمارەکی زۆر لە کورسی نەینێت، یعنی هەموو بە حدودی 40-50 لەو حەدەیە، نەوەکو جاران 90 و نازانم 70 و ئیلی ئاخری، چونکە هەموو قوارەکان لەتلەت بوونە دابەش بوونە. ئێرە کورد فرسەتێکی هەیە، فرسەتێکی باشی هەیە کە جارەکە دی بگەڕێتەوە و دەوری هەبێت و ڕۆڵی هەبێت و بەشداریش بێت، یعنی بە شێوەیەکی مشارەکەت و بەشدار ببیت لە بڕیاری سیاسی، بەشدار بیت لە کەلکوەرگرتن لە سامانی ئەم وڵاتە.
بەڵێ کاگۆشار، ئەم لەتلەت بوونی کە بەڕێزت باست کرد لیست ویلایەنە عەرەبیەکان لەتلەت بوون، ئەمە بۆ کوردیش ڕاست نییە؟ لە ئێستا دا بەڕێستانە بینی تەنانەت نەکەر پارتی و یەکێتی و ئیسلامیەکان و بزوتنەوەی گۆڕانجیابوونەتەوە دوو لیستی نوێش دروست بوون.
وەڵاهی بووە، بزانە ئێمە لە لایەک یعنی باوەریمان بە ئازادی سیاسی هەیە، بە دیموکراسی هەیە، بە منافسەی سیاسی هەیە، بتاکید، بەڵام ظاهرەکی سەخی نییە بەڕاستی، خاسەتەن ئەو تەحەداتانە ملەتی کورد ڕووبەڕوو بوویتەوە، یعنی واکات کە یەک ڕێز بین، کە یەکگرتوو بین، کە پێکەوە ئیش بکەین، بەڵام ئەمە حالەتەکە. ئەمە من گەشت بینم بەڕاستی کە پاش هەڵبژاردن ئیمکانیەتی ئەوە هەیە کە جارێکی تر خۆ کۆ بکەینەوە ماڵی خۆمان ڕێک دەخی و یەکدەنگ بین و یەک هەڵلیست بین.
بەڵێ، ئەمە لە ڕابردوودا نەکرا، واتە لەم خولەی کە ئێستا پەرلەمانی تێدایان نەکرا لیستەکان هەر بە جیا ماونەتەوە لیستە کوردیەکان. ڕاستە لەسەر هەندێ بابەت کۆدەنگ بوون، بەڵام دوجار لەسەر هەندێ بابەتی کۆدەنگ نەبوون، بەتایبەت لەسەر مەسەلەی بابەتی وەزیرە کوردەکان کە یەکێک لەوانە بەڕێستان بوون. ئەم پارچە پارچەیی کورد چەنە زیانی لە
کوردا؟ ئێستا زۆر لەوانە پەشیمانم بەڕاستی کە یەک هەڵمش نەبوون نسبەت وەزیرەکانی خۆی، نسبەت مافەکانی خۆیانە. لەبەر ئەوە هەموو لایە یک ضررمند بود لده ولاتش تصور کم یعنی هلاکی گوره بود بلامیتانش استفاده له هلاکان یکتا و جیان نراست برام پیش ایست
کی پشیمانه که کشیر؟ چند کرد دیشی جناب دوستانه؟
بخ بخوای زوری هم پشیمانن لچه لبغداد چه لکردستان
بله که کشیر لدوی ریفراندوم کرد همان قرسایی ما و کبچتو با بغداد لکاتی که لدوی ریفراندوم مبستم بله مبستم که کشیر ببورم مبستم ما با کرد دعوی دولتی سر بخوای کرد
هیچ تناخذ که من نبینید لبینی دعوی کرد و انجام دانی مافی چارانوس یا رفراندوم یا دولت بونی کرد چون که به حقیقت اما آرزوات بو اشکرامان کرد و پروسه که زور سرکوتوانه پروسه کوتاهی پیهات اما رأیی گلی کردستانه اما همو کشکتنه و عراق و لده و لم آرزوه ایزانی هیا بلام ایما بدنگدان اثبات مان کرد نواتوسته لفت لملتی کرد لگل او رایا باشه ظروفه که سیاسی هیا نوچهی هیا جهادی هیا ایمش وقت خوب نمانه گود براستی اگر رفراندوم بکن روزی پاشتر دولت ده امزی گود ما نه داخلی دانستان بنوی لگل بغدا لگل دورو برگو و باشتی شوه با اشتیانه بگینه با آنجا ایمه اما تناقض نابینیم به حقیقت نیست ایمه برجواندیکان من هیا لبغدا و همو لایک پاشی او کشکانی 16 اکتوبر و داخل بونی سپای عراق و حجد شعبی و کرکوک و نوچکانی تری کردستان همو لایک احساسیان کرد که چترک هیا پرده اوک هیا دبی بگره نوز زیر او چتره او دستوره یعنی نه تنها ایمه حتی بغداد به حقیقت که او یکی که لدست کوتکانی پاش 2003 پاش رو خواندن رژیم صدام ما با بگلی عراق
بله برس هوشیار زبری اندامی مکتبی سیاسی پارتی دموکراتی کردستان و وزیری پیشوی دارایی حکومتی عراقی فیدرال سواسکم با اولام دانم
ایرا رادیوی بشی کردی دنگی امریکا لواشنطن
پارتی الحکمه بربریتی امر الحکیم که پارتی که عربیه لسلیمانی بینکو وارگای کردو تو کاندیدیان بو حال بجاردنکان هیا و هروها او بینکه للاین خانواده شیخ محمودی حفیدو بربریده شید رواز مجید پیام میری دنگی امریکا لسلیمانی و ام رپورتی بو ناردوین
روتی حکمین اجتماعی برابرایتی عمار الحکیم نوسینگی خوی لشاری سلیمانی دکات وو چاوروانن لحل بجردنی پرلمانی عراق دا دنگی بشک لحولاتیانی شاری سلیمانی بو خویان راب کشنو چند کسایتی که دیاری نیو بنمالی شیخ محمودی حفید نو نرایتی دکن سید عیسا برزنجی رخری روتی حکمین اجتماعی لپارزگی سلیمانی بدنگی امریکا را گیند که اوان پروژو پی روی خویان هیو چاوروانن که دنگی عراقی کن بدست بهینن با کردستانی شوا
ایمه برنامه من هیا و ایدلوژی فکری خو من هیا و بریار من داوه که اگر امجار دنی خلکان عراق بدست بینین با کردستانی شوه کیسه لسلیمانی ایمه لیستی حلب جاردنکان عراق من هیا بریار من داوه که دولتیک دروز کن همو پیکاتکان عراق دروزی کن و هموشان سودی لیب بینن و هموشان خوان بخوانی امولات بزن
شیخ مصطفی حفید که دکات نوی شیخ محمود حفید بوته باریو بری نوسینگی سلیمانی روتی نشتیمانی حکمه
جنابی شیخ مصطفی حفید که کرزازای شیخی نمره کلیره ام مکتب اباب الریوو دیگری سید حسن الحکیمه او رمزی که دامان ناوه تا خرچی کردستان و عراقش بزانن ایما شیخ محمود لامان مقدسه شورش گرانی عراق با کردستانی شوه لامان پیروزن
شیخ عیسی باسی لوش کرد که نیازیان هی بجداری لحل بجارنی پارزگاکانی هرمی کردستان دابکن.
لبر قضیه که فنی که لحولی رو دوک نمان بو ایشالله بو هرمی کردستان امان بی بو پارزگاکانیش ایشالله بسیانی خواهی گوره.
هر وهاو تیشی که جیاوازی نتوو مذهب لنیوان اوان وگ بنمالی حفیدو روطی حکمین اجتماعی سر بعمار الحکیم نبو تر ریگر لوی کار نکنو بیک ورگ نکون.
عجیب اویا که ایم وکو عراقی وکو سنه و شیعه وکو کرد و عرب وکو پیکات کانی تر وکو آین و آین زاکان وکو شنو منطقه کان هرمی کردستان و غیری هرمی کردستان عجیب لوای آیا که بایی که ورگه نکوین
لباری اوی که آیا اوان تا چند اگنوی نرایتی شیخ محمود حفید و بنمالی حفید دکن شیخ عیسی اماجی بوش کرد که شیخ محمود بتنها ملکی اوان نیو هی همو کرده بلام اوان شیخ محمود یان لا پیروزو لسر رگای او درون
ایم خزمکاری شیخین و خزمکای ربازی شیخین ولا پراسوکانی حضرتی شیخ محمود زنوبوینتوا و خوشمان بشوین کوتی او زانین
لگل دست پیکردنی بانگشی هلبجاردن بو هلبجاردنی پرلمانی عراق چندین پرتولیانی سیاسی تازه هتون تنیو گورپانو لسردنگی هولاتیانی شاری سلیمانی کبر که دکن رباز مجید دنگی امریکا سلیمانی
لبشی کردی رادیوی دانی امریکا و بردوام دبین لسر پیشکش کردنی برنامه کن من
گهدارت رزدار گوتا رابط بیرو بوچون حکمت اولات تیگیرتیت امریکایه
لمیانی پنالی که بو اتویش کردن لواشنطن بریت مکگارکی نردی تایبتی سروکایتی امریکا بو هاوبندی جیهانی برنگار بونوی داعش باسی لبرو پیش چون مزنکان لعراق کرد لوتی چوار سال لموبر که داعش کنترولی شهر سرکیکان و نوچه گرینگکانی کرده بو. او گوتی 3,500,000 عراقی گراو نتو مالکانیان لنوچه کده او پیشتر للاین داعش و دستی به سراغی رابو که اویش نلمی جوو و نبگیوری امارکان روی داوه. بلکو بلین که مواد سالی دوید بو اوی او جمار خلقه بروشینک دوی شر بگرینو گر او رو بدات. امتوانی من لماوی که زور کرده او کاره لعراق بکین. نرده تایبت مگارک او روش عراقی لحاوینی سالی 2014 دا به ترسناک لقلم دا لو دمی موصل لجردستی داعش دا و بغداج لبرچاوی گروپ تیرورسی که بوا. هر بویا آراسته یکی نوی با برنگار بو نوی داعش در انجام که همیشهی پیویز بو. ولاتی که توکانی امریکا دو بدوی و تویجو پیوندی لگر ربران عراق دا بریاریان دا لسر رباز که با گیوری عراقی کن به ارمتی هاو پیمان اوی سرطا لمان جینوی سالی 2014 و پیکاتبو کنترولی ولاته که ان بکنه و. مگوره گوتیشی عراقی کن شریان کردو گیان فیدان کرد لپیناوی دزگرتنوا بسر ولاته که ان دا. هسته کش بطاوی لعراق گرابو براورد بپیشتر. خواندارتی بو عراقی کن بو کاری کی زور نایبیان کرد. مگوره گنرده تایبت تشکی خسته سر رولی پیش مرگش لو پیش کوت ندا. آماجی باوکر که پیش مرگه بجماره یکی زور شریان کردو خویانگیان فیدا کردو دش بداعش هر وحاستایشی هاوکاری نیوان بغداو هولیری کردو گوتی شری موصل ببه او سرکوتو ندبو. لو دمی پرسیاری لیکرا سبارت بدستی وردان ایران لعراق نرده تایبت مگاره گوتی کاری کی گرنگه راده نشتمان پروریوش کومندی عراقی کان پشگیو نخرید. عراق و ایران پیوندی سروشتی و کلتوری آبوریان هیا. که بردوامیش دبید. و گوتی هرچنی که کاریگری ایران در انجامی راستقینی هبوا بلام اوش بارولی ولاتی سرور دگریتوا. اوی ارککی هر وقت سروک دونالد ترامپ لمیانی و تارکی دال انجمنی گشتی نتوی گرتوکان گوتی جبه جه کردنی پیداوی سیکانی خلقکیتی بودل نیابون لسلامتیانو هروها پارستنی مافکانیانو داکوکی کردن لبهاکانیان. نیرده تایبت مگاره گوتی شی اوش هولی که دریش خاینه بلام لراستی دا بو سروری عراق دا گره توا. زیاد کردنی تواناکانی دا مدزگاکانی و پرستنی سنوری سروریان.
گهدار ترزدار گوتارا و گلی بوی بیرو بو چون حکمت اولات تا گیرتیت امریکی بو.
گهدارن هیجا، هندشین بریکا فیسبوک و تویتر پیوندیه دیگل مبکن. نوی مال سر فیسبوک و تویتر اوه، VOA کردش.
عزیزان، سلاو تن لبید. من شاهد علوی و کرچوارشم یک تر لخزمت تندم با پیشکش کرنی برنامه حوتانه روانگا. امرو دا پرژین سرپرسی اسایشی انترنتو اوی که به دهورده جهانی مجازی لیران دا فیلتر کردنی تورا کمالایت یکن و اوی که چون خلق لیران کلگور دگرن لم تورا کمالایت یانا چون حکومت رگان لدگرید و چن لم ناوده اگر یویه اسایشی اوان بکیت مترسی اوه دزانین که تلگرام یک لو کانالانه یکا لو لواقع ترکوم علایتیانه یکا لیران دا بزوری بکرده بپی اماری برپرسانی تلگرام زیاده لچل میلیون ایرانی استا تلگرام بکرده هنن و کلکی لورده گرن بو قصه کردن پیک و پیام نردن با یکترین چوک پیامی دو بدو چوک گروپی که دروسی دکن گروپی محاوبیری بنمالی دوستانه چوک کانال که کسایت یکان و دزگاه میدیا یکان و رک راوکان بکاری دینن هم با را گیندن هم با کسبی کردن و با پیوندی کردن لگلوانه که مخاطبی اوانن بلام بحثی و هیه که تلگرام فیلتر دکرید امرو دفتری علی خامنه‌ای رهبری کمر اسلامی کانالی تلگرامی خوی که 1,000,000 نفر اندامی بوندای خستو و تیکا اما بو اوه که اما دزنی به پرسانی ایرانی بریاری انداو بو دخستنی تلگرام لیران دا پیشتر به پرسانی دوائن کرد بو که تلگرام سرورکانی خوی بینت ایران ایران اوی تلگرام اوی قبول نکرد و وگل روسیشی قبول نکرد و ایست بریار دراو لروجان ده هاتو دا بابلین طوری که کمالایتی که زیادترین بکارهینی لدنیا دا هایب نو طورک دا و هروها زیادترین ایرانی بکاری دهنن دا بخری و تا تلگرام پیشتر فیسبوک و تویتری لیران دا خراون و هندی تر لسوشیال میدیا کن اما چون کارگری دا بی لسر ایرانو ایرانی و بکرهان ایرانی چون دتوانن لبرانبر اما دا حالویس بگنو بشه وازه پیوندیکانی خواین بردوان بنتیده امرو میوانداری هر گبرزان کاک ناصر چوروکا پسپوری برنامه نوسی و آسایش اینترنت دا کین لسوئد و کاک مسعودی کردپور روشناموان لیران کاک ناصر بخیر بین
شاید
کاک مسعود بخیر بین
یوستاسد بگم
سپاسدانه کم لسر ازن تن لگه که مسود دست بیه که این که اگه مسود اگه بگه با کرتی اماجه با او بدن که کردانو کن چونه به نسبت یوی که چند هفته بسی دخستین تلگرام هیا که اما یعنی تون تر کردنی فیلتر کردن و ریگردن لخلق با دست را گیشتن با زنیار یکن و پیوند یکن اما چون کردانو ای بوا چند نگه یعنی دروس کردو نو بکرین را نیرانی ده
البته لمی زب آسیه و دکن که تلگرام ببصره بخوی اوی که دیار کاری جری زور دستر کوملگای ایران و دستر ارتباطات نیو خلق و در فضای حکومت و خلقی و اوپوزیسیون ایران و انتقاد و برحال رسانه اگل آن که اوی که بیدان رکنی چوارمی دموکراسی مطبوحات و اوی که تعطیل کران در زمانی خاتمی دان لو دمو فضا بسته و تقریبا ولی من آن کان اوی که ارگرامه که لإختياري حكومتي دانية لدروي ولاته وكونترول ذكره الآن رولة كي فوق العادة كاريجري هي لسر ارتباطاتي خوكي وخد أمازة تقرر زياتر لتل مليون نفر إيراني الآن لتلغرام دا حضوريان هي أو ارتباطاتي فوق العادة تأثيري دانا ولسر فضائي عمومي خوكي إيران ولسر بطايبة اعتراضاتي كسورت ذكره يعني بعيد مو خوكي آقابيته بالنسبة هيكا او شتانه که لکوم الگاده روده ده بارحال او بارحال بشکی زوری او فساده که وجودیه ده دزگاه حکومیتان ده بارحال لکلگرام ده آگا رسانی ده که خلقی آگا بونه توه و دیما به ناچوان بیبه کنسون که فضای آزادی روز بروز بستر تلو پانترو و سرکتر ده بیته و وجوری که بخوان باقی ده کن که دی بستین دیاره دزالی که نی بستن بلان حجه اگان دوانه که لحاکمیت دن بار حال میگه نره وی که به کنترل و فیلترینگ و فضای امنیتی ده توانون بارو دوخه که کنترل کن وی بطای بدوی اوی افرازاتی دیمه ده سفرمان لوپیر ده ایران روی ده والانی ده بینیم که مثلا ده کردستانی خومن او افصاباتی که لمرزکان لوشار مرزیانه خریک براوده چه یار او افرازاتی همون لطریخ کلگرام و فضای مجازه و بطای بس همه هم دکره و ده چه تفیشه و اوانه چشه امنیتی هم بسی از ساز و الانه کنه یاده به برحال خواهن اصلاح کنو با یاده به فضا ببستن فضا امنیتی بکن اوی که دی بینیم نکن خواهن اصلاح کن برحال سالهای که قرار اصلاح دو او اصلاحات هر سری نگردو ایدی الانه کنه هر کنها رگای کمیاوی انا اوی که فضای مدادوی که پیان و عاملو اللتی اصلی اوی که خلق آگادار بیتو مشکلاتی اولاد و اطراز دکن همه هنگ دبن
زور سپاسانه کم کاک ناصر نتنیا تلگرام بگشتی فیلتر کردن لسالانی رابردو دا بو طور کمالایت کانی تیش که اماجم پیدر لوانه تویتر و یوتیوب و هروها فیسبوک چند کاریگری بوه لدست را گشتنی خلق نو خود به پی او زنیانه که بگشتی و حتی انده لکاریگری فیلترینگ او شوانی که با کارهنران کلکی لورد گرین بوش کندنی او فیلتر او دست راگیشتن به زنیاری آزاد
سرطه من او بلم که فیلترینگ لیران پیشتر لیران سرطه با فیلتر کردین دی ناورو ککانی که او ناورو ککانی که لگل استانداردکای جمهوری اسلامی ایران لدجایتی دابون بکرد بلان پاشتر دواتر بو سوشال نتورک کان یعنی اوشتانی که کاربر محتوان بکر هد بو هرچی زیادتر منظری کردنی تاک لناو ایران دا بلام اوشتفنیانه بو نمونه لروی تکنیکی و اگر مانه باسی بکین فیلترینگ رگای در بازبونی هی وکو همو کسگی سال ایران عشنای به همو فیلترش کنکان به بی پی نکان ولا تعلن لرجاي بكارهناني أو بعض دام بس الفلترينج ده دستان راب جابوا هر سيستم يجينا وراك كا السيفركاين دروا إيران هيا زعم سوشيال نتورك تليجرام وفايبر وفيسبوك ماسنجر بيا مالفاركي تجبري كمار إسلام إيران بيت ده تاني دستي في راب جاب بلام أوي كجي گرنگا که باسیب که این من پیشت پارکش لبابا تک دا باسم کرده بو تو که تک دا توی محتوی ناوروک اکی تایبت بکی توا دا چی فیلترش که نکت حال دکی یاوی پی نکت حال دکی او دکی بویا کمار اسلامی ایران با تایبتی وزارت اطلاعات لچند سالی را بردو دا زیاتر لصدان سرور وی پی ای نی داوته دروست کردو و لنا بازار دبلاوی کردو تا و با معنی که کتوکاتک لی وی پی ای نسفاده دا که بناو سروری لناو نتورکی دا تیه دا پاری که امیش هر سر با سای پاسداران و لویش و دا توانی هر کنترول کن به تایبه و کسانی که دیان هوی دستان با کنتینت فی تایبتی راب گد وکوش به شیوه ده توانین بلین دسته بجر کراوتر ده توانن کمبل ناورو کی خلکی ناو ایران کنترول تر کن اوش بو خوی مترسیه که اگه با ساده تر بیلم ایران یعنی ده سلاتی کمار اسلامی ایران کمبل سروری وی پی اینی بو بازدان بسر فیلتر که خوی دروستی کردوا دعوت ناو بازار و و اوی لیویش و کنترول بتوانه کنترول کرد.
زور چکه دینو سر و بابتا بنسبتی او کش اصایشی انا که ام جور هولاند فند روسی بکه با بکر هنران لیران دا و هر و ها شکندنی بابلین حریم خصوصی و تا پرایویسی که کاک مسعود او بحثه که استهیه لیران دا بنسبتی اصایشی بکر هنر اینترنت فقط اوانیه که چه کانال یک فیلتر دکری و چن د سلات سرکوت د بیل فیلترینګ او چون خلق د توانن او فیلترینګ بابلین تک پشکینو پیوندکان خوان دروس بکنه و نگرانی اساسی شی بنسبت یو ککنسه امجی پده چون حکومت د توانه د سیرابګه به زانیاری به کاری نران یعنی او بحثه هه ک رنګه به شوازی کی جور او جور موبایل د سی خلقی بابلین پروګرام کانی ک به کاری هنن به شوازی به ته هوی حک کردنی او موبایل دستیانو بیا و خوان بزنن او زنیاریانی که حزکن پارز راو بیل چاوی سوم بگا با دست بابلین بنکه اصحایش و امنیتی کن پرسیار اویه که چند امن نگانی دروس کردو با وقت جناب وقت روشناموانی وقت چالاکی که مافکانی مروف آیا امن نگانی که جدیه که کماری سنی به شواز جورا و جورا کن دستی را دگا بزنیارکانی ایوه
ان انګانی چې څنګه نو پیپر یو یعنی ترسي خلک به تای به ځایو اعتراضاتي اخی تروی دا او ملانی یو بالا کانی خودی د صلاتي کبر حال وخت یې د ګیر د بل نکړک هیڅ کې نه ده نه او هله انصاباتي سره کوماری د دې مانیا چې څو نیو خوان بر حال که تاسو دغه وای فل دوه خلک بر حال انن او ترسی نما و ترسیش کاو و باسترا و راسکاو انه انتقاد بکاو دیتر فضایق مزازی و لیو دا ایشتای خوزگیر دینوسی و برحال فضایق مزازی کردی که فعلا فیلتر نکراو یا غیر قانونی او شتکا برحال غیر قانونی و لیو دا فد دنوسی
سابو هوی و هر اوی کسی کنی یه حکومت دستنی و فضای مدازی و خلقی دزانی و کسی در بزرگ نیو دا بار حالا و گندل و سیکه وجودی هی اشکل داره اوان بوا نارستن زبوی او فضایش کاود و اوی بطای بدو اعتراضاتی که دیما دار رویدا سمان روپی رویدا او فضای امنیتی که زالبو بسر خلقی دا و فتر سنوانه شکاو خلقی راس کاوانه ارتباط و پیوندی دگرن دگر دیکتر و هزاران و تقریبا چندین میلیون گروه وجود داشت. یعنی در فضای واقعی دا تشکیل حزب و کمالگا ممنوع و قانونی و نهارون بارها و خلقی بیا که وکو بیت و خصب که ولی در فضای مجازی دا او امکان فراهم بود که خلقی دا توانین چه گروه های انواع گروه با مزامین جوره و جوره و کمالایتی سیاسی و هر هنری فرهنگی بیا که وکو بیت و بارحال
كاك مسعود كاك مسعود هل يرد عقب كاك مسعود هرب كرتي كاك مسعود
لو فزعك وجريو وحكومه لو دفرتيز وتلك لبارحال او شيشاني نيوخان او مشكلات هيكل نيو داخلي حكومه دا وجودي او نحو مديريه كديكن الان كان كاك قادر بتولوشا وبر اساسي اوي كدار كنترول كان وبحث كلني ونا كان كنترول كان دفروا وانا جا خد يا بدينا مثلا مليون
زور شاك
هناك كنترول اوكي
زور شاك
هذا كل الانترنت تعطيك انه فضاك كل البسن يا وي كبارها هل الجريان اللي افرازها بدها يقولي 2 مليون كاربري تلغرام يا 3 مليون نفري فوري بيتر سكان اللي سبقوا اسرائيل اللي بيتر سكان لك بيتر عندك راه قبل شي بس تلغرام حتى دو حتى بس يعني بفيلتر سكان او دار خلقي في فيسبوك او سايت عليك فيلتر فلاو النقديمو كان زوال الكلب بردي يعني اشتكى
بالله من
مخابعات خرابتر كاركة خرابتر دبو
باش كاك مسعود دينو اولاد كاك مسعود
يعني رجع تاريك بيجا كل كبار حال يادي بخوان تاريك يبو بين نوع
كاك مسعود زور شاك
بفيلتر انجي بوان جي بجن
هذي زور شاك كاك مسعود كاك ناصر بالنسبة او امنيتي حريم خصوصي وات برايفسي بكاهرانشي او نكتة هاي كده كترت دسالات كان دسالات ايران تليفون بكار دهينيد وك دسجاي بو جرا گردن بو شنود کردنی خلق و امش دکوتری رنگل اپلیکیشن گلی کو بیت که خلق لناو خود ایده بزینن بنسبتی او چی یعنی آیا چه بچه شوازیک بکاهنر لناو خود دتوانن ما ترسي او كان فقط بابتي سياسي كاك مثلا ما جيب ده بقشتي بابتي حريم خصوصي خويا رنگا اگر كسيك اكسيك نبو هاوسر كي بور فيقه كي بو بارتنر كي بو مندالا كي بو عزيز كي حزنا كذا تربي بينيت اشي تشيب كان بو او ما ترسي كم كرنوي او جوره دسي وردانا انا
دلان بريواسي حريم شخصي مسئله که جدیه لطوای دنیا دا و دولتانی بختواری دنیا همیشه لانگری پرستنی به ستاستی او پریواسیانان بلام که که لیران دولت بخوی او لعنه که دیهوی سرخات نوشیان شخصی و کمالایتی خلقوا او موضوع که فرق دکاد لروی تکنیکی و من اگر میبود بازکم کاری که سخت و قرزنیه کاری که زور اصاییه بود منال رجای درس همو امانه همو دزراگشتن با میکروفون یا با کامیرا یا با گالری دنگ و رنگکانی نو هر دزگایی که هوشمند و کو سمارت فون اکان آیفون اندروید کاری که سخت نیه ل رجای اجازه ورگرتن ل اپراتینگ سیستم که یعنی اندروید بید آی او اس بید د کریډ دست بوانه او رابګاتو رای غوازی ته سرور یک پروګرام نو سی او برنامه کې ته داونلود کړو دات بزاندو بی غوازته وبوي bale له ایران چندین پروګرام من به خوم یک دانه انم کا تجربه کړو داوای د راګشتنی زیاتر لوي کې پی وی سی تی دک په نمونه پروګرام یک بنای سناب له ایران داوای اکسس بو مایکروفون او لیستی شماره تلفون کانو لیستی پیوندی کانی تو دکاد لناو تلفون کدای لحاله دا با کارهنانی ام پروگرامه هیچگ لو اکسیزانی پیویز نیا و معلوم نیا با چی با نمونه خوانی ام پروگرامه با دیری دستگراب گا با او
بو او سخت افزارانه و کو مایکروفون یاو کو او ماتریالانه و کو وین او انا یا زور پروگرام مکانی بانکی له ایران من پیشتر لگل هاور برادرک باسم دکر پروگرامی کی بانکی له ایران دی هیو د سیراب گه گالری وین له نو موبایل کدا هیڅ معزیز یعنی هیچ ولام یک نی برنامه کی بانکی بودی هیو د سیراب یعنی د راګشتي هبه بو وین کانی نو تلفونی کساکان بله امانه من پیم به تصوری من همون در راگشتانی خلق به شویگ عاشق دکره کلکاتی پیویز دا هر مسئله اوی که به منبسی سیاسی و اوانه بکاری بینن لبزنگا کان دا بفشار بکاری بینن جا فشارانه توانه کمولاتی سیاسی هر چی بین برحال سیستمی که عاشق کردنی جیانی شخصی خلقیان پیم وای
دانه درستی کنی دستم پیکر دو. کج نه سر. بو برگردن باوشت. پرسیار آواهکا. موبایلی دست جنابت. تبلتی دست جنابت. چه اندرویدی به چه بابلین آیفون بید یا برنامه iOS ور بگرید. اما جگل وکا بدست معموله که امنیتیو بگا بدستی دست بابلین کدی که تداخل بکا نرم فزای لسری نصب کات. و جگل لواکا اپلیکیشن تو داب نیل سر سیستم کد برنامه دا بزینی که برنامه که ویروسی هبید دسترسی به اجازه هبید هیچ ریتری های با وکا با دجی تو او دزگاه بکر بید یا هر امش بمشه وازانه یه که اتوانن بیکن با دزگاه با شنود کردن
بله بدلنایه و کاتک دالم که دزگاهشنی هی با میکروفون با نمونه همو پیوندیکانی هر کاتک او پروگرام پی خوش بده توانی همو پیوندیکانی همو او دنگانی که دقت بردمی او دزگاه ببیسرد بله هم بوکو خلق دمیزه و اضافه بکم خلق او پروگرامانه هنده کاری دیکه دکن بایدونه پروگرامی سناب کاری تاکسی وان تاکسی بان کردن و پیوندین وان تاکسی و مسافره بله هم وک باسم کرد اکسی نیکش دعوه دکت بله هم من پیم وایا که اگر تو زک خلق بتوانن باشتر و حرفی تر با کاریبین او یکا لهمو اپراتنگ سیستم اگ داد آستی دزراگشنی هر پروگرام اگ دکره دواتریش بچیتا و که محدودی بکیتا و دکره دواتر بسن محدودی کنو حال باد من اوی اگا داربم سناب بونمونه پروگرامی سناب من بونمونه هنوه پروگرامی سناب اگر بیتو اکسیزی میکروفون اکی دابخی بگشتی هر کار نکه داخو لکار دکره بوی من پژنیار مویا فضای کی زور ناخوشه ده زانم بلهم پژنیاری من اویا هر پروگرامی که اسید از لاگیشتنی پیویز لا صفحه پیویز زیاتری پیویزو بکاری نه هنن و بشوی بایکوت بکریت
کاک مسعود بو جناب چی کاک مسعود من بابت سیاسی کین عالم بگشتی وقت تاک اویا که اپلیکیشنی بانکی ملی ایران دا بزینی لسر موبایلکت بو او که کاری بانکی پی انجام بدهی. بلام ازانی او اپلیکیشنه لطو دوائی کردو که دنگی تو ریکورد اکاد. اکسکاند ریکورد اکاد. ویدیوکانی نو سلف موبایلکت ریکورد اکاد. اگر بو که تلیفون بکید تلیفونکت گوچکه ادا. اما بو تو ایجادی نگرانی نکه احساس نکه زیاده لحد های لجر چاو دیده؟
وکی برحال اوی که دخالتی غیر قانونی و برحال زیاده خواهی اوی پیدون زیادر لاوی که نیازیتی او اپلیکیشن او برنامه زیادر لاو درخواست بکا دیوسیت جانی شخصی او که افراده و خلقی و او تجاوز با حقوق شهرومندی تکتی انسانکانه برحال امنیتی شخصی او کسانه دخات زیر پرسیار او برحال دخالتی غیر قانونی لحمد جگاهی که جنیا لیر از نیمه ما بشه که وارد لفظی گسترده دامن با صورت نم دیو تا با صورتی وسیع گسترده اپلیکیشنی که وارد دامن بانک دیو مثلاً دارای همش تکلیف
کج مسعود بانک ملی وایه کج مسعود اجازه می بده کج مسعود اپلیکیشنی بانک ملی که دانلودی اکی به تأکید ل دانلود اکی دعوت لی اکا اپلیکیشنی نزن بانک چی پی الان بانک تو گویا شده کی آوا دعوت ل دکا که رکورد دنگ کتب که گالری ویدیو کانت ببینه اکس کانت ببینه چی ل سلفون کی تو های دعوای که ببیند
ولی بداق و اول یاره گشته چی وابو بیه و یاره گشته کی جاسوسیه و اون شتێکی غەیرەقانونیە کە دەیوێت فەزاکە کۆنترۆڵ کا. بەڵام على رغم توايا مسائل من بما بس انت خمس لك ليران وبرحال قيودي بمسائل سياسية وولاتاني عزادي درون يكا برحال ليارة مثلا فيسبوك يا أبليكيشن لك يجيكا كاريك يوابكا توايا مسوعات وفضائي بعضي هوا باسي دكاكا وغير كاريك غير قانوني فردو دبسيس تلتر بداو اوانا بلان لإيران چونکی حموش تیک تقریبا بدیدی امنیتی و سیاسی و چاولی دکن اول بس یک بطر بس یکی امنیتی که تخالف در مسائل شخصی خلق دایا و کاری که صد درصد غیر قانونی و نیاسای دیار تایبتی خواه انده و کار دکن دیار لولاتی که آزاد و ولاتانی آزاد اجازه و کار فیمانی بگیج
زور چاکه زور چاکه کاک مسعود یک جمله تیک کاک مسعود پرسیاره کی تر کورتی کاک مسعود اگر دکوتری
نیازی امنیتی و دیار دیانه سیاسی و امنیتی و دیانه او کنترل آن بردن که تاکی چی دکن مثلاً
که باشه دکوتریت
الان رقمی توای کنترل آن که کرده او کردیانه دبینن هر چند سال داره گفراداتی سراسری بسترده کمالگاداده گریو بر آب رگاکیا و نجیتان دنیو کنترلی دوتر کنوا
که مسعود دکوتریت که تلفن لیراندا دستگاه اسایی شکن بکاری دینن با شنود کردنی خلقواتا لکوبونه و دا لمیوانی دا دلین باشتر واید تلفونکان تن بخنه سر ایرپلین مود سر حالتی ها پیما یا بی کجن نوا چون لمت ام تلفونه دستگاه اسایی شی با اسانی وقت دستگاه شنود بکاری دینی جنابت اوت بیستو پیدوه او ممکنه اگر بکرید یک جمله که مسعود
بله بیشتر موضوعی است. بله خب همون که دوباره کار نمی‌کنه. چون که برخی از تامل جنگ فرقه که ایرانه و درصدی بیشتری ناراضیه برخی. حتی درصدی که بیاد بیشتری. زیادتر نشاط حتی درصدی که ایران لواصی موجود ناراضیه بر اساس وزارت کشور که اعلام کرد و هشتاد درصدی که ایران هم دلیل کرد برای گفت وزارت که تن مغلوبی روی داره. مدافع وزیر کشوره. دیگه که دخو عالم نمی‌تونن کنترل کنن. می‌تونم بگم که خاص و رهبران یک تجمعات و اعتراضات برای و دبیر شاید آو کنترل اند سر بی. دنیا اوکی بود کاملا و فانه و کن کنترل استیو کن استیکی زود سخته.
زود چه که که نسل برای او چی؟ برای او جگل و موضوعی اپلیکیشن آن چند تلفن دتواند. و وسیله تنیا لرگی سیم کارت که و تنیا لرگی شماره که و به بد وسیله بو جاسوسی کردن لها ولاتیان او امکان لزه تکنیکی و هیا؟
بله درو تکنیکی و امکانه هیا بل بشرطی حضوری انترنت لو دزگاه ده لبر او سیم کارت به تنیا لرگی بولمون جی اس ام او سیگنالی به انترنتی لرکا دنگ دک وازه تو لنوان شبکه داره پیگمون جیسیم ببی او نکرد بلام پیویست پروگرام بامن او بزمانه که ساله تر بلام بو اوی فهمه که آسان تری هبید دزواگیشتنی نوان همو سخت افزارو برنامه اپراتین سیستم ده که لواقع ده اپراتین سیستم که بو نمونه اندروید یا آی او ایس ده آیفون و اوانه ده اجازه داده که پروگرام یک دستی بچه سخت افزار یک راب بگد یا رانه گد لیره داد حک کردینی اپراتینگ سیستم اوی کتوب بی اوی که اپراتینگ سیستم اجازه تیب بده کاری که استما درگه سیم کرد نک استما نکریه تر اوابلم بلام اپراتینگ سیستم کن اجازه دادن که او پروگرامانی و تو دهنده بزینی ایزنی خود دستان را بگه با سخت افزار کن ولی خوشت ده پرسند که معمولا خلق ببی اوی که سنن زن دستی با چه سخت افزار دیتی را بگه پروگرامیت هموی بغیر دن یا اجازه زن دستی را بگه که تکتو اجازه دست راگیشتن ده با برنامه یک بونمون مایکروفون یا هشتیک او پروگرامه دلنیای لوی که تو اگداری تواوی و کو خوانی اندازگاه که او پروگرام مشکلی کنیا. بویه او کات ببونی اینترنت تو او پروگرامت کربت و یا نکربت و لبر اوی همو اندروید و ایز استا مولتی تاسکن یعنی هاو کات همو پروگرام کن تان لجیر و کار کن باکن بویه دکرم دنگ جراب گوازی او پروگرامانا بو سرورکانی پشتا و کپیوی وصل کراو لکات تکیش داکا ام دستگاه حتى اگر بدستون کاری پنکی
زور سپاس دانکم زور سپاس که اگناسری چورو کپ سپوری بواری اصایش اینترنتی برام نسی کمپیوتری لسوی دو که اگمسولی کرد پور روش نموان ل روشاتی کردستان ل ایران با بشتایی لبرنامه روانگه محوط عزنگ ایش نکوته برام کنیم که جمعره من نیرا رادیو کردی دنگی امریکا دینولتن تا چند چکیتر و کردی حوالکانو موسیقی